Әзіз аяллар, сіз өзіңіз хақыңызда ойлан екеніңіз, ең башта нәмелері үніс едіңіз, өзіңіз нәйілі дұяңыз. Біз аяллар табиғаттан дұйғылары бай едіп ярадыланымыз. Біз кәбір затлары күчлі дұйғылар білен қабыл еден вақытларда, еркеклер таш ол затлары өрен садачы қабыл едерлер. Кәб вақыт бізің дұйғыларымыз башқа аяллары дүшінмегімізді ве көңіні көтермекті пейдалы болар. Әмма мұқадис кітабың хақиқатларының дүшінмегімізді дұйғыдан көрі иман бірінші орында дұрар. Ве әділ шол дұйғыларымыз арқалы шейтан бізі хүчім едер. Бізі пікірлер беріп, кейпімізі, күндекі яшашымызы өзгертмек өрен аңсат. Егер үніс беріп сәретсік, күн давамында бейнімізі түрлі хил хаяллар келер. Олардың арасында хем ғовы, хем яманлары бар. Әмма, хәзір біз айтмақчы болан хаяллар бұл шейтанның еланларына дегішілі. Шейтан бізі дүрлі хил болдықсыз хаяллар берер. Бұл хаяллар бізі Құдайдан дашлаштырар. Чүнкі шайтанның мақсаты хем інешо. Ол бізлері ялан кеплеп, хаятымызы іздан чықармаға чалышыр. Оның яланларының саны жоқ. Ол бізі, сен ғой аял дәл, яман енесен, нәм етіп қойдың енді Құдай саңа сер етмейер. Хачан ғой қызмет етсің, діңе шонда Құдайы лайық болияң, деген ялы яланлар кеплер. Егер біз шол яланлары юрегімізі қабыл етсік, шол яланлары көрі яшайшыны башлаяз. Бұның ялы яшайш нәтижесінде Құдайдан дашлашып дияз. Құдай болса бізі бұның ялы яланларын терсін айдер. Сен менің сөйгілі қызым. Сенің қызматыңнан көрі өзің маңа көпірек керексің. Күні әден болсаң хем сені ғоғы көрен. Мұқаддес кітап нәмі дейді. Мұқаддес кітапта Құдайың садақаты, сөйгісі хаққында өрен көп аятлар бар. Зебур 26 бап 10 аятында. Хатта ата енің терк әдәйсе де, Реп мен барады алады едір. Яда Зебур 17 бап 31 аятында шейлі язылан. Худай оның йолы кәмілдір. Реббің сөзләрі саптыр. Оны пена әдіянләрің барына Реп қалқандыр. Ол Ысырайыл халқыны көп кезек бағышлады. Хер кезек халқ оңа юз тұтанында Худай олары қабыл етті. Чүнкі ол өз сөзіне садақатлы. Шоның үчін шейтанның еланларына қаршы Худайың сөзлеріні ұланың. Шейтан хер кезек сізе елан айданында Худайың сөзіні ұланың. Иса Месих 40 күн чөлді ач қаланда шейтан оны қызықландырды. Ол Иса хем өзінің еланларыны ұланыпты. Әмма хер кезек Иса оңа Худайың сөзі білен қайтарғы берді. Шоның ялы екен біз хем оның изыннан юремегіміз керек. Егер шейтанның хүчумларыны қайтармасақ, ол біздің хаятымызды бозияр. Біз Құдайың ибадатханасы. Біздің ішімізде бұның ялы ялалары ер болмаслығы керек. Гелін мұқаддес кітаптан 1 Коринтослар 3 бап 6 аяты оқияз. Есем сіз өзіңізі Құдайың ибадатханасыдыңызы, араңызда Құдайың рухының яшандығыны білмейерсіңіз ме? Худайың ибадатханасыны вейран едені Худай вейран едер. Чүнкі Худайың ибадатханасы мұқаддестір. Шол ибадатхана сізсіңіз. Шоның үчін Худайың ибадатханасыны бозмаслық үчін хемейше пайхаслы хаят кечірмегіміз керек. Біз әтиячсызлық едіп, аңсат Худайың ибадатханасыны боламағымыз мүмкін. Чүнкі біздің көне табиғатымыз хемейше біз білен янмаян яшаяр. Ялан кеплемек, ғибат етмек, бақыллық етмек, игренч, бейрі хақта яман пікірлемек, нәдоғры хаяллара берілмек, шейтанның яланларыны қабыл етмек, бұларың санының чәгі йоқ. Эмма Худай нәм дияр, мұқаддес болыңлар, чүнкі мен мұқаддестірін. Біз көне табиғатымыз әміріне көрәдәл, енді мұқаддес рух әмірі білем яшамағымыз керек. Егер де біз хер күні мұқаддес рух әмірі білем яшамағы әдет етсік, біз ибадатхананы хемеше мұқаддес сақлан боляз. Шоның үчін хер күн ерден хемме ішлеріңізі башламастан өң Biraz vaqtınızı Xudaya bağışlan. Ondan sizi muqaddes ruha doldurışını ve bütün gün muqaddes ruh emri bilen yaşamaq üçin onun kömegini soran. Muqaddes kitapta yazılanı boyunca, eğer biz onun iradasına göre bir nəmi dilek etsek, ol bizim dileklerimizi eşitiyar. Eğer ol bizim dileklerimizi eşitiyanını bilsek, dileklerimiz bir jay buluşunu hem bilyaz. Şonun yalı iken, şeytanın yalanlarını bir çete zıngıp, Xudayın sözü bilen yaşan.